Moja zgodba. Moja zgodba.
Podaj moja zgodba, lepo pozdravljam kustosinjo Muzeja novejše zgodovine, magistro Moniko Kokalj-Kočevar, lep pozdrav.
Dobar dan.
Danes spet z novo zgodbo, tokrat Jožeta Plevnika.
Tako je. Zgodba gospoda Jožeta Plevnika spada v skupino pričevanj, ki jih je v 90-ih letih prejšnjega stoletja, tako zdaj že lahko rečem, zbral in pa posnel gospod John Corselis. Johna Corselisa poznamo, on je deloval v okviru humanitarne organizacije v taborišču v Vetrinju in potem tudi naprej v različnih drugih taboriščih. Veliko ljudi, ki so bili na Koroškem, se ga še dobro spominja. In nekaj let nazaj je on tudi izdal knjigo Slovenija 1945 v angleščini in pa v slovenščini. Takrat smo se začeli v našem muzeju tudi pogovarjati, da bi ta pričevanja, ki jih je posnel gospod Corselis, nekako pripravili tudi kot življenjske zgodbe. Zato sem izmed teh 50 pričevanj izbrala nekaj najboljših in pa jih prevedla iz angleščine, navezala kontakte z pričevalci oziroma z njihovimi nasledniki in tako je nastalo eno tako večje pričevanje o taboriščih, ki ga sestavlja 7 pričevanj vezanih na snemanja gospoda Johna Corselisa. Zgodba Jožeta Plevnika je podobna ostalim zgodbam, le toliko, da je bil gospod Plevnik veliko mlajši. Rojen leta 28 in še ne 16-leten se je pridružil domobrancem. Po umiku na Koroško je odšel iz Vetrinja v taborišče v Šentvid, nato pa v Pegec in pa v špital. Skupino je potem kasneje odšel v Kanado. Tam je, tako kot vsi ostali, mora najprej delati pri nekem kmetu, potem pa se je pridružil sestri Mariji in začel študirati, potem je pa kasneje stopil med jezuite. Tako da to je nekako uvod v del njegove zgodbe, vendar pa tudi zgodbe veje še ta mladi duh. Ne, v bistvu on opisuje, kako je bilo v taborišču, kako so ga nekako le vendarle drugače gledali, ker je bil tako mlad. Ko pa je odšel v Kanado, pa je moral ravno tako, kot vsi ostali, delati težka dela v gozdu in pa dejansko tam se pa starost ni več toliko poznala. Kanada je, recimo, če še to dodam, vzemala samo mlajše moške oziroma mlajše ljudi, ki so bili močni in sposobni delati. V Kanado niso odhajale družine. Družine so odhajale bolj v Argentino, kjer so Argentina je sprejemala celotne družine. Tako da to je nekako uvod v zgodbo Jožeta Plevnika.
Pa ji prisluhnimo. Domobrancem sem se pridružil v zadnjih 7 mesecev vojne, septembra 1944. Nisem še bil star 16 let. Goljufal sem in rekel, da sem leto starejši. Nisem želel delati za Nemce. Videl sem svoje sošolce. Pod Italijani so jih prisilili, da so se pridružili njihovim organizacijam, Balila, Avantgardista in še kateri. Oblekli so uniforme. Raje sem nehal hoditi v šolo, kot da bi storil kaj takega. Potem so prišli Nemci in domobranci so bili organizirani pod njimi. Ne skušam opravičevati ali braniti gibanja. S prepoznim spoznanjem bi lahko rekel, da ne bi bili smeli storiti tega ali onega. Ni bilo opcij, bila je samo obramba. Komunisti so bili popolnoma organizirani. Sami po sebi niso bili tako močni, vendar so imeli številne simpatizerje, levičarje, tudi krščanske, katoliške levičarje, ljudsko fronto. Takrat je ta še podtalno delovala, vendar je bila zelo pazljivo pripravljena. In potem je prišla življenjska priložnost, to je bila osvobodilna fronta. Uporabila je koncept svobode. Še vedno se spominjam komunistov, tam doma. ko se je dežela bojevala proti Nemcem, so svetovali, naj se ne bojujemo za Jugoslavijo, ker so imeli Nemci in Rusi sporazum. Ni služilo komunističnim interesom, da bi se kapitalistična Jugoslavija bojevala proti Nemčiji, ruski prijateljici. Ko pa je Nemčija napadla Rusijo, so čez noč razglasili osvobodilno fronto. In kdo ni bil za svobodo? Nihče. Bil sem za svobodo, star sem bil okoli 13 let in spominjam se, da sem si iz knjižnice sposojal knjige. Italijani so zasedli cerkveno dvorano, ker je bila knjižnica. Nekdo je prevzel knjižnico in vsako nedeljo smo si šli izposojat knjige. In spominjam se, da sem odkril, da je nekdo narisal v knjigo znak Triglava, to je bil simbol OF. Ideja se mi je zdela zelo dobra, zato sem jih narisal nekaj tudi sam. In vsakič, ko smo brali, smo slišali streljanje. Kot otrok sem samo molil, da ne bi bil ubit nihče od onih, ampak da so ubili Italijana ali Nemca. Osvoboditev nas je povsem prevzela, dokler niso ubili nekaj ljudi iz naše okolice in jih označili za izdajalce. Bili so najboljši, kar smo jih poznali. Zakaj bi bili čez noč označeni za izdajalce? To je ustvarilo problem. In potem so skušali malo več. Nato se je začel revolt. Začel se je na deželi. Nihče ga ni organiziral, bili so le ljudje, ki so prosili za nekaj pušk, da se zaščitijo. Nato so se ti ljudje nekoliko bolj organizirali. Dogajala se je revolucija in potem kontrarevolucija. Britanci so to težko razumeli, ker so se bojevali proti Nemcem in zanje je bil vsakdo, kdor je bil z Nemci ali Italijani in se je z njimi kazal kolaborant. Vendar pa se nismo nikoli bojevali proti Britancem ali zaveznikom. Partizani se niso zares bojevali z Nemci. Malce so se bojevali proti Italijanom za ceno civilnih žrtev. Življenja so bila zanje zelo malo vredna. V nemškem delu okupirane Slovenije je bilo komaj kaj odpora, preprosto zato, ker so bili Nemci tako zelo brutalni. Za vsakega padlega nemškega vojaka so streljali talce. In noben narod ne more dalj časa prenašati takih udarcev. Britanska obveščevalna služba je bila v tem času seveda levičarska. V Kairu so imeli dva človeka. Nekdani komunist iz Cambridgea z nemškim imenom Klugman je bil na čelu pregledovanja informacij. Prihajajo poročila, da jih je tudi nekoliko pomešal. V družini smo bili štirje otroci. Ena sestra je ostala doma, bila je najstnica. Mojega očeta ni bilo doma. Za Nemce je vozil konje. Prišel je do Kranja, ko so mu Nemci rekli, naj gre nazaj in vzame konje. Na poti nazaj je srečal mojo sestro in jo rotil, naj se vrne. Rekla je, ne, ker mi je moj brat povedal, da bodo lahko storili strašne stvari, če ostanem. In oče in mati sta ostala doma z najmlajšo. Vzeli so jim zemljo. Oče je bil manjši kmet. Živeli smo na robu Ljubljane in smo se lepo preživljali. Silili so jih v zadruge, kar ni delovalo. Oče je bil postavljen na čelo mož in žena, ki so delali na kmetiji. Nihče tega dela ni hotel prevzeti in tako so jih prisilili. Bila je ironija, ni se obneslo. Tako so nekaj zemlje očetu vrnili in dvignili davke. Toda naj je kmet še tako trdo delal, davkov ni mogel plačati. Oče je umrl leta 1950, mama pa je živela do visoke starosti 93 let. Sestra je prevzela kmetijo in jo ima še danes. Morali bi me poslati nazaj zadnji dan. Mislim, da je bil četrtek. Okoli 3:30 zjutraj sem vstal in hodil po taborišču. Slišal sem, ko so se ljudje pogovarjali in bili so zelo vznemirjeni. Ko sem se obrnil k druščini, so mi povedali, da so bili vsi vrnjeni. Komandant bataljona je sklical zbor o 5:00. Zbrali smo se in povedal nam je, da smo razpuščeni. Mislim, da smo prisegli in torej nismo imeli več obveznosti. Povedal je, da nas pošiljajo nazaj in da je situacija nemogoča. Da ni možnosti, da bi se rešil ves bataljon. Vsak je odvisen od sebe. Če želiš oditi na kakršenkoli način, je to odvisno od tebe. Ne moremo te voditi. Ni možnosti za kakršnokoli organizirano dejanje. Manjše skupine bi lahko pobegnile. Tako sem pobral svoje stvari in odšel v civilni del taborišča, kjer je bila moja sestra. Imel sem le uniformo, zato sem se skrival pod odejami. Slikal sem suknjič in ostal v spodnjih hlačah. To je bilo v glavnem delu taborišča, kjer so bili šotori. Prihajale so britanske patrulje. Če bi našli koga v uniformi, so ga prijeli in poslali nazaj. Nekdo poleg mene je bil tudi v vojaških hlačah, v domobranski uniformi in so ga ujeli. Moral je na vozilo, jaz pa sem se medtem izmuznil. Najbrž sem se jim zdel premlad. Ko nas je prišel pogledat kanadski konzul in je opravljal pogovore, me je pogledal in vprašal, ali sem bil v vojski. Potem je rekel, je to res? In rekel sem, bil sem premlad, rojen sem leta 1928, toda vseeno sem tu. Moj brat je bil 2 leti starejši in je bil poslan nazaj v ponedeljek. Reorganizirali so odsek in bil je radiotelegrafist v Rupnikovem bataljonu, ki je bil poslan v Teharje. Z njimi so opravili najprej. To je bila najbolje organizirana borbena enota, najbolj disciplinirana in učinkovita. Komandant Vuk Rupnik je pobegnil. Ko so te ljudi vračali, je šel k britanskemu častniku in protestiral. Dali so mu možnost, da ne gre. To je seveda sprejel. Krenar je bil komandant vseh enot. Nikoli nismo bili gotovi, ali ni bil nekako povezan s komunisti. Imel je nemški priimek. Bil je tudi zelo pronemško usmerjen. Čeprav je bil med domobranci komaj kdo za Nemce. Ampak za Krenarja se ni vedelo. Njega niso nikoli zahtevali nazaj. Bil je profesionalni častnik. Lahko si predstavljam britanskega častnika, ki sprašuje, kakšna je vaša komanda, kdo daje uniforme, kdo hrano, kdo vam daje orožje, kdo organizira vaše akcije. In na vsa vprašanja bi moral odgovoriti, za domobrance so to delali Nemci. Seveda bi rekel, da smo kolaboranti. Skoraj ni mogoče misliti drugače. Bil je čas kopice vprašanj in tudi nobenih, vse je bilo tiho. Toda v vsakih mislih je bilo vprašanje, kje so tisti, ki so bili poslani nazaj. Vedeli smo, 12 000 jih je in to je imel vsakdo v mislih. In nihče ni mislil, da bodo ravnali kaj drugače, ko so nas enkrat imeli v rokah. Spominjam se judovske propagande na poti v Kanado. Dali so nas v taborišče blizu Torina, vodili so ga Judje. Imeli so velik plakat, na njem je bil oborožen britanski vojak. Ne spominjam se natančno, nekdo je zatiral nekega Juda in britanski vojak je to gledal. To je bilo v času, ko so se Judje bojevali za svojo državo. Iz Vetrinja smo šli v Šentvid. Novembra ali decembra smo se preselili v Kellerberg. Nato so nas premestili v špital. Skupaj s sestro so me poslali v Pegec, kjer sem začel začasno hoditi v gimnazijo. Slovenščino me je učil profesor Bajuk. Izobraževanje v taborišču pravzaprav ni bilo slabo, čeprav nismo imeli knjig. Če je imel kdo knjigo, mu jo je ponavadi zaplenil učitelj in jo uporabil na svojih predavanjih. Tam so imeli intelektualno življenje in organizacije, ki jih špital ni imel. Bili smo majhna, razcepljena skupina. Imeli so nogometno ekipo, imeli so dobre gledališčnike, tam je bila gimnazija. Morali smo v Lienz, če smo si zaželeli kulture. V špitalu ni bilo toliko intelektualcev. Nekaj jih je bilo z nami, drugi so bili v Pegecu. Že v Vetrinju so nas ločili. Tam so se odločili, da gredo profesori in študentje v Pegec, da bodo nadaljevali šolanje, drugi pa smo šli, kamorkoli smo že morali. V špitalu sem končal 5. razred. Ko smo prišli tja, smo prinesli s seboj tudi nekaj svojih kulturnih institucij. Špital pa jih je imel tudi sam nekaj, vendar niso bile tako dobre kot v Pegecu. Gimnazija se ni začela takoj, saj ni bilo stavbe. Ravnatelj Bajuk nam je priskrbel barako. Delal je fizično, kopal umazanijo. Zelo hvaležni mu moramo biti. Noben posameznik ni naredil več za gimnazijo kot profesor Bajuk. Potem je bilo postavljeno tudi gledališče, ampak morda nikoli več s takim mikom kot v Pegecu. Tudi nogometna ekipa ni bila več to, kar je bila. Ljudje so sumili, da so oblasti namenoma preselile Pegec, da bi se znebile uspešnega taborišča. In trajalo je približno eno leto, da so se novi prišleki zlili Slovenci, ki so bili že prej v taborišču. Potem je zopet vplivalo na gimnazijo, ko so želeli vrniti določene ljudi. In nekateri profesori so morali iti. Bili so na črni listi, skrivali so se. Število profesorjev se je zaradi tega bistveno zmanjšalo. V taborišču je bila zelo dejavna katoliška akcija. Za mladino je bilo to zelo dobro, da jim je dala ideale. Straža je obstajala med študenti v Gradcu. Major Jarvi, komandant taborišča, in gospodična Michael sta bila v špitalu najboljša človeka. Komandant je imel dobro srce, bili so tudi drugi, a se niso mogli meriti z njim. Bil je neki Newsham. Častniki, ki smo jih srečevali, so bili mladi. Bolj zrel pa je bil kapetan v špitalu. V osnovi je bil pošten, ampak zdel se mi je nekoliko preoster. Mislim, da takrat ni razumel, da nismo kolaboranti. Gledali so nas, kot da smo kolaboranti. Spominjam se, da je kapetan nekoč v taborišče spustil jugoslovanskega agenta, komunističnega komisarja. Ta nas je nagovarjal, da bi šli vsi nazaj. Komaj smo začeli žalovati za svojimi mrtvimi sorodniki, brati in sestrami, pa pride ta človek in nam govori, naj se vrnemo, in da je v Jugoslaviji vse v redu. Prvo vprašanje, ki smo ga postavili, je bilo, kje so domobranci? Odgovoril je, živi so. Z nami v baraki je takrat živelo tudi nekaj Srbov in neki možakar, ki je imel ravno pri sebi velik klikalnik, je skušal komunističnega komisarja kar udariti z njim. Potem pa so prišli britanski častniki in tega možakarja hitro odpeljali. Poveljnik je dal ukaz, da se moramo raziti, drugače bo poklical vojaško policijo. Nihče ni znal dovolj dobro angleško, da bi razložil, kdo smo. Ne spominjam se več imena britanskega poveljnika v Kellerbergu. Star je bil 23 let, bil je kapetan. Spominjam pa se, da je profesor Sever večkrat rekel, kako zrel da je. Bil je miren in v osnovi korekten. Ni pa se ogrel za nas. Medtem ko je bil Jarvi bolj oseben, morda boljši politik. Begunce, ki so prišli v vzhodno Tirolsko, so Avstrijci zelo lepo sprejeli. To je bil krščanski del Avstrije. Na Tirolce imam zelo lepe spomine, na Korošce pa ne tako dobre. Najbrž so bili preveč preplavljeni z begunci. Mi pa sploh nismo mogli razumeti, kako so lahko tako neusmiljeni, kruti in neodzivni. V Kanado smo prišli z ladjo Saturnija. To je bila velika italijanska linijska ladja. Kot se mi zdi, so jo Američani zaplenili kot vojno reparacijo. Zgornja paluba je bila luksuzna. Tam so bili Italijani in drugi. Spodnja paluba pa je bila za begunce. Bilo nam je slabo, ko smo prečkali Atlantik. Imeli smo italijansko hrano, vendar je ni mogel nihče obdržati v želodcu. Ko smo prišli v Halifax, prvi vtis ni bil najboljši. Počasi smo se premikali in prišli v pristanišče. Potem so nas spraševali in bil sem prevajalec. Trudil sem se po svojih najboljših močeh, ampak kar nekajkrat sem se zmotil. Imeli so seznam z našimi odhodi. Mene so predvideli za Cantville v Novi Škotski, približno 50 km južno od Halifaxa. Noč smo preživeli v bivališču, v pristanišču, v prostor pa so nas zaklenili. Dejali smo, pripeljali so nas do Halifaxa in sedaj nas imajo. Bili smo polni nezaupanja, nikoli nismo točno vedeli, ali smo svobodni ali ne. Vse, kar so hoteli s tem doseči, je bilo, da bi ljudje ostali skupaj. Niso jih hoteli loviti po vsem mestu. V Kanado sem odšel v drugi skupini, junija 1948. Za eno leto smo šli najprej na kmetije. Prva skupina je šla delat na železnico in v goščavo. Mi smo bili srečnejši. Poljaki so imeli na kmetijah 2-letne pogodbe. Imeli smo zajamčeno plačilo $45 na mesec in nastanitev s hrano na kmetiji. Pomagali smo kanadskim kmetom. Kanačani niso imeli najboljše roke na kmetiji. Nam pa je bilo vseeno. Po življenju v taboriščih si pripravljen prevzeti karkoli. Imel sem prvi spodobni obrok po več letih. Do božiča so me bolele kosti in nisem mogel spati. Na kmetiji nisem delal nič težje kot doma, zrasel sem na kmetiji v Sloveniji. Mislil sem, da bom dobil revmatizem. Ampak stvar je bila v tem, da sem imel mehke kosti. 4 leta nisem dobil dovolj hrane, bil sem odraščajoč fant, pomankanje kalcija. In takrat sem preživel edino zimo v svojem življenju, ne da bi zbolel. Moral sem namreč ven in delati v goščavi, kjer so potem delali celulozni les. Zunaj na ostrem mrazu in snegu sem bil vsak dan. Kmet je imel od mene kar nekaj koristi, star je bil 70 let. Pisal se je Eisenhower. Njegov oče je bil še živ in je bil star 93 let. Imel je gospodinjo, saj je bil vdovec. 9 hčerk se je že poročilo. Bil sem pravzaprav edini Slovenec. Nekaj mesecev pozneje je prišel na sosednjo kmetijo še en Slovenec. Ni bil posebno zadovoljen s svojim kmetom. V tem letu sem skušal izpopolniti besedni zaklad. Moja angleščina je bila zelo slaba. 2 leti me je tega jezika učil Slovenec Logar v taborišču. Uporabljal je še stare oblike in ni posebno obvladal angleščine. Tudi njegova izgovorjava ni bila kanadska. Ko me je kmet vprašal za kladivo, nisem vedel, o čem govori. Potem sem začel študirati. Tudi moja sestra je bila takrat že v Kanadi. Prišla je nekaj mesecev za mano. Delala je za zelo bogatega odvetnika iz Halifaxa, Delija. Tam je ponudil službo. Vsako jutro sem lahko opral 2 avta, kidal sneg in prinašal drva. Tako sem zaslužil okoli $25 na mesec in lahko sem obiskoval jezuitsko šolo, The Marist College v Halifaxu. Odpeljal me je tja in mi pokazal katoliški college. Prvič v življenju sem srečal jezuite. Tam sem začel hoditi v 11. razred. To je malce bolje kot 5. razred v gimnaziji. Zelo dobro sem znal matematiko, moja angleščina pa je bila bolj slaba. Slabo sem poznal tudi kanadsko zgodovino in tako naprej. Vprašal sem, zakaj me ne dajo v 12. razred. Do božiča so me poskusno prestavili. Takrat sem bil star 19-20 let. Trdo sem delal in bil sem najboljši v razredu. In so me gledali. Kako lahko ta tujec dobi boljše ocene kot drugi? Ni bilo vprašanje, ali grem nazaj v nižji razred. In po 1 letu sem vstopil k jezuitom.
Magistra Monika Kokalj-Kočevar, slišali smo zgodbo Jožeta Plevnika, jezuita, ki poučuje na koledžu v Torontu. Kaj bomo slišali v prihodnji oddaji?
V naslednji oddaji bomo slišali zgodbo sestre gospoda Jožeta Plevnika, gospe Marije Suhadolc.
Hvala lepa za danes in lepo zdrav.
Nasvidenje.